Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşowdyň döwlet dukanlarynda buhanky çüreginiň satuwda bolýan pursatlary azaldy. Azyk önümleriniň ýene-de gymmatlap başlan pursatyna gabat gelen bu ýagdaý yerli ýaşaýjylaryň azyk üçinçiligini ýene-de kynlaşdyrdy. Daşow welaýatynyň döwlet dukanlarynyň öňünde şuwunlar nowatlar köpelip başlady. Azatlyň yerli çeşmeleriniň söýlerine görä nowatlaryň döremegi bahasy 60 teňgelik arzan buhanky çüreginiň tekçelerden yetip başlamağı bilen bağlı.
Günde diyeniyalı hükümet dukanlarının önünde çörek üçün ulu novatlar dörep başladı. Adamlara çörek yetenok. Çöreği getiriyen ulun haçan geleceği belli değil. Şol sebeple adamlar dukanın önünü karavullayarlar. Ama ehli adam bütün gününü sarp edip çöreği novata durup bilenok. Maşin gelenden son 5-10 adama buhanka çöreğini adam başına ikiden beriyerler ve buhanka gutordu. Alsanız lavaş ve tam çöreği bar deyip aydiyarlar. Ama bu hanka çöreği ardan bolonluğu sebeple bu hankanın hırıdarı köp.
Dip daşugus şehirning yaşayıcısı 17-nji oktýabrda gurrun berdi. Buhanka çöregi döwlet dukanlarynda satylýan subsidiýerlenen azyk önümleriniň düzümine girýär we oňa hyrydar adatça köp bolýar. Emma soň hepdelerde oňa bolan isleklerin has hem artandygyny gurrun beren çeşmeler alyjylaryň arasynda diňe adaty raýatlar däl, eýte azyk önümleriniň söwdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçileriň hem köpelenligini aýdýarlar. Döwlet dukanlarındaky ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä buhanka çöregi 60 tengeden her adam başına sanlı görünüşte satılıyor. Şol bir vaqtda onu qoşmaça pul verip has köp miqdarda satın alıp bolýar. Buhanka çöreginiň hyrydarlarynyň arasında garwanyş hanalar hem bar.
Bollum sağ, Gurban Sultan Ece taraplarında ve Daşoğuz şehrine husus dukanlar, bağlık, çiğişlik ve ispiritli içkileri hödürleyen garvanış hanalar, hükümet dukanlarından buhan kani 2 manattan satın alıyorlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Devlet dukanlarındaki arzan çörek köp maşgalaların adı üpçönçülüğünü düzyar. Bağdardaki ve hususi dukanlardaki çörekin bakası bir neçesi gımmat olup köp maşgalaların onu satın almağı maddi mümkinçiligi bulmayar. Beylik azıq önümlerinin has gımmatlan vaxtında arzan çörek esası imite örülüyar. Daşoğuzlu yaşayıcıların söylerine göre vilayetin çayında şunlar et aşı gımmatlaptır. Tivevi bağdarlarda hedir et aşı gımmatlan son köpçülük çörek bilen oňuşmaly bolýar dip çeşmelerin bir aýtdy. Yerli ýaşaýjylar häzir welaýatda etin gytalanlygyny satylýan halatynda 1 kilogramynyň 110 manada ýetýänligini aýdýarlar. Welaýatda umumyň et ýok, bar ýerinde de 110 manatdan satylýar dip ýaşaýjy aýtdy. Käbir daşowuzlar ardan et gözläp başga welaýatlara giderler.
Çerjewde Türkmenabatda ardan wagadan et satylýar diýip eşitdik we polisiýanyň basyşy esasyna hususiýetçileriň elindäki etin wagasy hem arzanlapdyr. Şol sebäpli kimde öz maşyny bolsa şol ýere baryp 15-20 kilogram we ondan artyk et satyn alýarlar.
Dip boldum saat etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Ahal welaýatynyň döwlet dukanlarynda arzan bahadan doňdurylan etin satyw çykarylandygyny habar berdi. Mundan öň habarçylar Aşgabat, Balkanabat we Türkmenabat şäherlerinde doňdurylan etin satywda peýda bolup başlandygyny aýdypdy. Ahal welaýatynda 1 kilogram sygyr etiniň bahasy şuňlar 120 manada ýetýän mahalle alyjylara çäklem ösürde satylýan doň etin hyrydary aşy köp olup onun sövdasına polisiýa tarapyndan gözögçülük edilýär dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda sebetden maglumat berdi. Türkmenistanda azyk krizisi 8 ýyl bäri dowam edýär, emma hökümet bu ýagdaýy ne açyk boýun alýar, ne de ýylady düşündürüş berýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Marvel aýtynyň bir näçe etrawynda esasanam ýaşlaryň arasynda öz janyna kastetmek wakalarynyň göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda Sebitden maglumat berdi. Türkmen häkimetleri we medpugat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamayan mahaly yerli synçylaryň we saglyk işgärleriniň ençemesi mesele cemiyet we hökümet derejesinde üns berilmelidigini aýdýar.
Soňky wagtda ýaş ölüm juda köpelli. Olaryň esasy bölegini ýaş nesil, ýagny mektep okuwçylary, harwullukdan boşap gelen ýigitler we täze durmuş guran ýaş çatynjylar emele getirýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly Mare Trawynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz soňky bir näçe aýyň dowamında bolan şeýle wakalaryň bir näçesini ýakyndan öwrendi. Ýakynda bolan wakalaryň birinde 8-nji synypda okuýan bir oglan howlusundaky agaçda asylygy tapyldy. Ejesi işden gelip öýde biraz güýmenip howla çykanda oglunyň bagda asylygy duranyny görýär. Oglu sowuk eken we näme sebäpden özüni asandygy belli däl diýip ýagdaýlardan ýakyndan habarly marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Yeni bir wakada mektebi tamamlan ýaş gyzyň uksus kislatasyny içendigi sebäpli ýoglandygynyň üstü açyldy. Gyzyň ýakyn garandaşlarından biriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, ol en atasynyň edendigi aýdylýan basyşlaryna çydaman giýje ýatmadyndan ozal uksus içip öz janyna kast edipdir.
Ol bir oglan bilen halaşýardy. Onuň en atasy muny anyklandan soň oňa azar berip başlaýar. Hatta sen kızdansındır deyip onu ginekologiya barlığından geçiriyorlar. Bu vakalardan sonra kız öz canını kastetti.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Şeýlede ýakynda Mare Trawynda bolan bir wakada täze öýlenen bir oglan üstüne salýarka ýagny dizel ýanyjyny guýyp özüni otlaýar. Waka ýakyndan şaýat bolan bir çeşmäniň sözlerine görä, muň onuň toýda geline geçirilen we daklan altyn gyzyllary amanat almagy we munyň üstüniň açylmagy netijesinde gelini bilen arasynda dören oňşuksyzlyk sebäp bolýar.
Bu gadarlaryň amanatdygy gyýda we gyz tarapy aýdylmandyr. Toýdan soň oglan gadarlary alyp eýesine berjek bolýar. Gelin gadarlary bermän aýrylyşyp ejese öýüne gidýär. Oglan kellesiniň gyzgynyna üstüne salýar goýup özüni otlaýar. Ol hassahanada ýatyp soňra da ýogurly.
Diýip çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitde bolan wakalaryň ýene birinde çağasy ýoglan bir ýaş adam perzendiniň mazarynyň ýanynda ölü tapyldy. Geçirilen medisina derňeklerinde onuň hem uksus kislatasyny içip ýoglandygy anyklandy. Wakadan ýakyndan habarly çeşmämiziň aýtmagyna görä 3000 manat çemesi aýlyga işleýän bu adam çağasy ýaramaýan mahaly 10000 manat prosentine pul karz alýar.
Çağatı öldü. Şondan soň her kim çağany prosent alıp haram pul bilen bejertdiň diýip bu adamy çağanyň ölümine sebäp etdi. Ol durmuşdan utuldum diýip bagra ağrısı çekip ýörkä hastalary we doğan garandaşlary oňa wyjdan azabyny çektirýärler. Şondan soň ol çağatynyň ýoglan ýerine baryp uksus içip mazarlykda janyny kastetdi.
Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Azatlykda bu wakalaryň haçan we nirelerde bolandygy barada taýyk maglumatlar bolsa da redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Marynyň değişli häkimetlerinden şol sanda saglyk we polisiýa bölümlerinden resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýagdaýlara syn edýän yerli synçylaryň we saglyk işgärleriniň ençemesi Sebitde emele gelen bu pajygaly tendensiýanyň sosial ykdysady krizisiň aýdyň alamatlarydygyna ünsi çekip munun juda alady döredýändigine ýara. Janyna kast eden adamlaryň durmuş tejribelerine seredenmizde bu wakalaryň köpüsine işsizlik, mali kynçylyklary, bergi prosentine karz almak, munun bilen il teşkili döreýän saglyk hususanda psihiki, ruhy saglyk problemalary sebäp bolýar. Munun öňe alynmasa bu wakalaryň hasta köpelmegi ähtimal deyip, yerli sinçi anonimlik şertinde aytdı. Sinçlar ve sağlık işyerleri bu mesele hükümet ve cemiyet derecesinde üns verilmelidigini, bu vakaların sebeplerinin öğrenilmelidigini, onların önünü almak üçün düplü çarelerin kabul edilmelidigini belli yerler.
Bu vakalara yurttaki iktisadi kıyınçılıklardan başka da psikologiya tarafından seyretmeklik ören vacip. Adamların ruhi sağlığı ecizlen mahali oları yazgarman, oları dinlemek ve kolda vermek ören vacip. Bunu amal etmekte hem cemiyetin hem de hükümetin rolü ören oli. Adamlara psikiki kolda vermek üçin şertler yörite merkezler dörödülmeli, psikologlara yüz tutulmalı.
Dip Marlı sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda ol Türkmen Turkmenistan'da ilantın ağlava bölüğünün psikologları deldi, palçılara ve mollalara yüz tutyandığını hem sözüne koştu.
Olar hem özleri çe diagnoz koyarlar. İyidine qara düşer, doğay ediliptir. Göz dil var deyip bir çümmük duz verip koy vererler. Canını kast etmenin önünü alıp olacak. Betbağçılık tığını yattan çıkarmalı deldir.
Deyip Marlı sağlık işleri belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve meclisleri işleri bu yağdaylar barıda açıçan mesele qozumayarlar. Yurdun statistika barıdakı devlet komiteti hem bu hadisalar barıdakı statistikanı açıçan məlim etmeyer. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde giyin germli arasaçılık ve avadanlaştırmak işleri geçiriliyor. İdari kerhanaların yolbaşçıları bu çarelerin yukarı dereceli devlet yolbaşçısının vilayeti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. Oktyabr'da Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu günler Türkmenbaşı'nın köçelerini arasaçılık işleri vaatlandı. Köçeler süpürlüyor. Yollardaki çukurlar yamalıyar.
Deyip yağdaylardan havarlı büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Bu işler arasaçılık işyerleri bilen bir hatarda büccet işyerleri ve yukarı sınıf mektep okuçları tarafından amal ediliyar. Mektep muallimleri, hastahanaların ve mihmanhanaların işyerleri, şeyle de 12. sınıf okuçlar Türkmenbaşı Qaraboğaz aralığında yol uğrundaki hapa haşal otları, taşlanan zivilleri arasalamağı mecbur ediliyarlar deyip yağdaylardan havarlı sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Sevitte hopsuzluk çareleri hem güçlendirilip, köçelerde resmi ve rayet egin eşiğindeki polisi işyerlerinin sanının göz örtülü artandığını sinlasa bolyar. İdare kerhanaların yolbaşçılarının büccet işyerlerine aytmağına göre, bu çareler yukarı dereceli devlet yolbaşçısının velayeti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklı.
Prezident Serdar Berdimuhamedow öňümizdäki hepde Türkmenbaşa geljekdi gaýdylar. Onuň Sewitdäki Newit Himiya dehkalaryna şol sandy Garabogdaky amiak we karbamit öndürýän gaz himiya toplumyna Türkmenbaşa etrabynda karbamit öndürýän zawodyň gurulacak ýerine baryp görmegine garaşylýar.
Deyip Türkmenbaşılı büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden, şol sandı Türkmenbaşı şehir hakimliğinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve resmi metbuğatı devlet yolbaşılarının yurdun Sevitlerine amala aşıracak saparları barada önünden mağlumat vermeyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemel limliginde qalyar. Bellesek yakında Türkmenistanyň metbuaty Türkmen Himiya döwlet konsernine Türkmenbaşy etrabında karbamit öndürýän toplumyň taslamasyny düzmek we onu ýanaşyk ýerlerine awadanlaşdyryp gurmak barada Japoniýanyň Mitsubishi Heavy Industry LTD we Türkiýanyň GAP İnşaat Ýatyrym we Dış Ticaret Anonim Şirketi kompaniýalary bilen şertname baglaşmagy ýetýär berlendigini habar berdi. Ýylda 1 milyon 155 000 tonna karbamit öndürmeli zavodun gurulmağı baradakı kararı Prezident Serdar Berdimuhamedow 19. sentyabrda qol qoydu. Türkmenistanda adatçı devlet yolbaşlarının sebitleri etçek saparlarının öngü sirasında değişli velayetlerde gengerimli arasaçılık ve avadanlaştırış işleri geçiriliyar. Bu işlere köplenç cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri bilen bir hatarda edare kerhanaların işyerleri hem mecburu katnaştırılıyar. Bellesek Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 15. oktyabrda Türkmenabat şehrindeki S. A. Niyazov adındaki Hime zavodunda mineral dökünleri öndüryen toplumun düğümünü tutmak davarasına katnaştı.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň iki ismini işleýär.
Gepleşigimiň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Tomahawk raketalaryny Rus uruşyna garşy söwüşmek üçin isleýär. Ýakyn günlerdäki üstünlükli diplomatik öňe güýçlüginden soň Moskwanyň Ukrainadaky hüjümine önsüni jemlen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň bu ýarag bilen üpçünedip biljekdigini aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa 2022-nji ýylda başlanan giň gerimli konfliktiň soňuna çykmak ugrunda daky tagallalary böwetlemek bilen onuň hassa güýçlenmegi barada duýduruş berdi. 17-nji oktýabrda Trump Washingtonda Zelenskini kabul edende näme üns bermeli? Giň gerimli çözüşüň 4-nji ýyly ýakynlaşýarka Ukraina Birleşen Ştatlaryň öndüren Tomahawk raketalaryny öz çäginiň içindäki newit we energiýa dysgalaryna zarar urýan ortyň söwüş tagallalaryny gowşatmak üçin isleýär. Trump Birleşen Ştatlaryň 1250-den 2500 kilometr çenli aralygy niýetlenen ganatly raketalary bilen üpçünedip biljekdigini aýtdy. Ýöne karary ýlan etmedi we bu meseleni Putin bilen ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Men seret bu uruş çözülmese Ukraina Tomahawk iýerin diýip bilerin. Orsiýete bu gerekdel. Men bu sowaly gozgamak ýerlikli diýip pikir ederin diýip Trump 10-njy oktýabrda jurnalistlere aýtdy we Orsiýanyň Ukraina garşy söwüşini togtatmakdan boýun gaçyrmagyny ýaşarmagyna nägilelik bildirdi. Bu mesele 16-njy oktýabrda geçirilen telefon söhbetdeşlikde gozgaldy. Putin Trumpa Birleşen Ştatlaryň Ukraina Tomahawk iýermeginiň Rus-Amerikan gatnaşyklaryna we parahatçylyk ugrundaky tagallalaryň şansyna çynlykka darba urjakdygyny aýtdy diýip Kremlin kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. Bu janglaşmadan soň Trump Birleşen Ştatlaryň zerurlyklarynyň Tomahawk raketalarynyň Ukraina iýerilmegi üçin edilýän tagallalary çylşyrymlaşdyrýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar üçin hem Tomahawk gerek diýip ol jurnalistlere aýtdy. Bizde ular köp ýöne olar bize gerek ýurdumyz üçin ýatyşlyklary tükedip bilmeriz. Şonuň üçin bu barada näme edip biljekdigimizi bilemiz ok diýip Trump bildirdi. Ol Birleşen Ştatlaryň araçylygynda Gazadaky ok atyşygy togtatmak we zamonlary boşatmak boýunça şertnamadan soňky impulsy saklamagy we 2-nji jahan uruşundan beri Ýewropanyň iň erbet konfliktiniň soňlanmagyny ýakynlaşdyrmagy umyt baglady. Analitikler Tomahawk raketalarynyň oýuny ütkedip bilmejekdigini ýöne Kiýewiň ortadan içinde zarba urmak kampaniýasyna epesli itergi berip biljekdigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Hudson Institutynyň uly işgäri Luk Kofi Adatlyk radiosyna elektron poçta arkaly beren tesbirlerinde bu uruş gutulmak üçin çözgüt bolup biljek ýekeje ýarag platformasynyň ýa-da ok däriniň ýokdugyny görkezdi diýdi. Şeýle bolsa Tomahawk söwüş meýdanyna praktiki täsir ýetirip biler. Front liniýasyndan daşda ortadan goranyş önümçülügini we maddi tehniki üpçünçülügini kesip biler diýip bilermen. Şeýle hem simboliki täsir edip prezident Trumpyň Orsiýeti gepleşik stoluna getirmek üçin basyşy güýçlendirmek barada aýgytly karary gelenligini görkezdi diýdi.
Birleşen Ştatlar Ukrayinanı raketalar bilen öpçün etti. Analitikler oların sanının neçe olacağının ve neçe çalt berilceğinin möhümdüğün aydarlar. Birleşen Ştatların Ukrayina neçe berceği möhüm metel edip Washington'daki strategiki ve halkara bağırlıkları merkezinin hünermeni Mark Kansian telefon arkalı beren intervjusunda etti. Trump şertname bağlaşmak isteyer deyip bilermen eğer ol ortada batış etmek islete Ukrayina tiz yara getirmeğin yolunu keskitlemeliydi. Tamagavk Orsiyatın içindeki detkaları nişan alıp biler, ama Orsiyatın hova qorak ulgamından üstünlüklü geçmek mümkinçilüğüne ev olma uçin Ukrayina bir vada bir neçesine atmalı olar deyip, Xalqara Parahatçılığı Onça Karnegi Merkezinin baş bilirmeni Darima Sikot aytti. Birleşen Ştatların neçerek tamagavk berip bilecek tığvaradaki çaklamalar dürlü. Amerikan Telekeçilik İnstitutu'nun Uli İşari ve Harvi Hünermeni Mackenzie Eaglen Harvi Deniz Güyüşlerinin Ukrayina üçin raketanın bir görünüşünden dine sağınlıcasını berip bilecek tığına etti. Mark Kanchan olsa köyüne versiyası koşulsa umumi sağının 200 ya da 1000 tövürüge bolup bilecek tığına etti. Şu hepte Ukrayina'nın bir neçe yukarı dereceli resmiyeti, Şolsandı Premier-Ministri Yulia Sviridenko ve Zelenski'nin administrasyasının başlığı teatirli Andrei Yermak Washington'da olup 17. Oktyabr'daki yukarı dereceli yığınağa tayarlık gördüler. Trump ve Zelenski olsa 2 günde 2 edek telefon arkalı görülüştüler. Tamagav kraketalarının daşındaki ekli görünlerden son, eğer Trump Zelenski duşuğunda onları bermek vaadası başa varmasa, Kiev için kıyınçılık dörer. Yöne bu dünya bir tamagaf külen çeklenmeyer. Ortiyat kışın öngü sirasında Ukrayna'nın enerji infrastrukturasını iyidigderli nişanal yer ve öylerinde hastahanelerde hem otlularda paraha dilada zarba uryar. Ukrayna, Evropa yurtlarının Ukrayna eltme üçün Birleşen Ştatlardan yarak satın almak programmasının çeğinde has köp hova goranış yaraklarını edinmek isteyer. Gepleşiklerin ehengine de yakından sin ediler. Fevral ayında Aktam'da olan duşun Zelenski üçün şovsuz tam tamamlanandığı Kiev'in yadında galiyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Putin bilen avgust ayının veri ilkinci edek yüzvüyü duşaşmak varada ılalaşıp telefon arkalı geçiren gepleşigi ören neticeli deyip adlandıran son Ukrayina Trump'ın siyasatındaki ekli ütköşüklüklere ören seritaplı çemeleşer. Yaragdan başka da yeni bir mühüm soru galiyar. Trump Orsiyada karşı sanksiyaları hatam güçlendirir mi? Şu vaxta Çinli ol Orsiyatın nevtini satın alan Hindistan üçün salgıtları yokorlandırmaktan başka çareden saklanyar. Zelenski Washington'ı sanksiyaları güçlendirmek varada enchi megedek çağırdı. Yöne sammitin öngü sirasında tiyade çareler varada ad gürlüdü. Moskva Washington'a Ukrayina'nı tamagav kvilen üpçün etmezlik varada açık duyduruş verdi. Öngü prezident Dmitri Medvedev gıytaklayın yadro hayvatını atıp munun hemme üçün ervet kutarıp bilecektiğini aytti ve ortiyatın raketanın adatı yadroduğunu saygarıp bilmecektiğini belledi. Putin Ukrayina'nı tamagavk bilen üpçün etmeğin Birleşen Ştatları gönüden gönü sövüşe çeker dedi. Ema analitiklerin bir neçesi Medvedev'in bu sözlerinin yarak bilen boş hayvat atmak hükmünde seyreder. Olar ön yumuşak olan ema hedir ören agresif sözleyen önkü prezident ve hedirki vaxtı Hopsuluk Yengeşinin sekreterinin orınbasarı Medvedev'in ve beylekı Rus resmilerinin şol sağında Putin'in yadro duyduruşlu uzalkı hayvatlı çıkışlarını yatla diyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.